Spoštovani gospod vizitator, dragi duhovniki s postulatorjem na čelu, diakon, bogoslovec, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da lahko z vami danes praznujem Gnidovčevo nedeljo. Sluh vsake svetosti, tudi njegove, je privlačen, je prijeten. Zato se ob vsaki svetosti radi zbiramo. Svetost privlači. Včerajšnji dan upajmo, da bo kmalo postal god blaženega škofa Janeza Frančiška. Zato smo tukaj, da bi zato molili, da bi zato prosili. Kajti poleg njegovega svetniškega življenja, kakor vsi verjamemo, je potrebna tudi naša vera, je potrebno tudi naše delovanje in konec koncev tudi naše spreobračanje na tej poti procesa za razglasitev škofa Gnidovca za svetnika. Ker smo v letu svetega pisma in verjamem, da tudi on, bomo tudi mi začeli svetim pismom, kakor bi on, če bi bil na našem mestu. Začnimo razmišljati ob Gnidovčevi nedelji, ob Božji besedi, ki smo jo pravkar prebrali, slišali. Dva poudarka ob Gnidovcu lahko izpostavimo. Jih je gotovo še več v tej Božji besedi, ampak dva sta takšna, ki nam lahko zelo zgovorno spregovorita. Prvi je videti Boga in drugi svetost. Izaija je zapisal, v leto, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda. Kako je mogoče videti Boga, ki je neviden? Potem Izaija sicer opisuje dokaj čudne stvari, skoraj prikazni bi lahko rekli, ob katerih je spoznal, da je prisoten Bog. Videl je Boga, ne s telesnimi očmi, ampak videl je Boga z očmi vire. Prebudimo oči vire, dragi bratje in sestre, kajti s očmi vire je mogoče videti Boga, ga je mogoče doživeti, ga je mogoče srečati. In takrat se nekaj zgodi, ko srečaš Boga. Takrat se človekovo življenje obrne, kakor se je obrnilo življenje preroka Izaija. Ni se več izmikal na Božjo besedo, na Božje vprašanje, koga naj pošljem, kdo nam pojde. Je rekel, tukaj sem, pošli mene, prostovoljec. Postal je prostovoljec Boga. Vsak svetnik je Božji prostovoljec. Verjamemo, da je takšen bil tudi škof Janez Frančišek Gnidovec. Da je tudi on doživel takšno srečanje z Gospodom in da se je javil, tukaj sem, pošli mene. In vi bolje poznate njegovo življenje kot jaz in veste, da je bilo to res. Da se je ponudil Bogu. In da je vzel njegovo povabilo za res. Tudi v evangeliju srečamo Petra. Tudi Peter je doživljal nekaj podobnega. Tudi Peter je tam ob jezeru sredi svojega vsakdanjega dela. Ne nekje posebej. Ampak sredi svojih vsakdanjih opravil. Doživel nekaj tako nenavadnega, da skoraj ni mogel verjeti svojim ušesom in svojim očem. Doživel je ta čudežni ulov, pa ni bil pomemben čudežni ulov. Pomembno je, da je Peter ob tem ulovu z očmi vire zagledal Gospoda, da je videl Boga. In zares, kdor je videl Jezusa, ta je videl Boga. In Peter je odreagiral, kakor odreagiramo vsi, kadar tako zares srečamo Boga. Želimo zbežati najprej. Želijo poslati Jezusa proč, pojdi od mene, ker sem grešen človek. Pa ga Jezus sploh ni vprašal o grehu. Nič mu ni učital. Vendar se Jezus ne da kar tako hitro. Zato je Peter se tudi dal na razpolago. Postal je Božji prostovolec. Od zdaj boš ljudi lovil, je povzel Jezus njuno srečanje. Od zdaj boš ljudi lovil. Pomagal jim boš, da se bodo dotikali Boga. In Pavel v berilo prav tako, isto doživetje, če smo poslušali. Tudi on je živel najprej kot sovražnik Jezusa Kristusa. In zdaj se pred Korinčani celo hvali s tem, bi lahko rekli, kako je preganjal cerkev, kako je preganjal Kristusa. Ampak potem se mu je prikazal, pravi, nazadnje kako negodniku, prej se je vsem drugim apostolom in ne vem kolikim ljudem in ženam, nazadnje pa se je kako negodniku prikazal meni. Videl ga je. Doživel ga je tam pred Damaskom. In zato je rekel v takrat naprej, je moje življenje popolnoma drugačno, je novo. Oznanjal je evangelij, celo poganom, ni več maral zase. Vse, karkoli mu je prišlo na pot, ni moglo zaustaviti njegovega koraka, še manj pa njegove besede. Tudi ko so ga v Rimu ujeli, uklenili, bi lahko rekli, zaprli v hišo, niso mogli ujeti njegove besede, ki je govorila o Kristusu, ki je razodevala Boga. In oznanjal je, da je edino evangelij tisti, ki je pot rešitve. Po njem ste po poti rešitve, če se trdno držite besede. Pravi, po tej poti rešitve hodite, kadar ohranjate v srcu besedo živega Boga. To je svetniško. Svetniško je srečati Boga. In kaj so ti trije, ki smo jih danes videli v Božji besedi, Izaija, Peter in Pavel pravzaprav doživeli? Doživeli so trikrat svetega Boga. Tako, kakor je Izaija zapisal. Drug drugemu so vzklikali in govorili, svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Vsa zemlja je polna njegovega veličanstva. Edino Bog je svet. Svetost ni v tem, da je človek priden. Svetost ni v moralnosti, da živi človek moralno. To je že odgovor na svetost. Svetost je to, da se Bog dotakne človeka in Božja svetost, ki je edini svet, začne sijati z človeka. To so doživeli ti trije. Zato so lahko vsi skupaj rekli, ne bomo se hvalili svojimi dobrimi deli, ampak svojimi slabostmi, kajti Bog se nas je v naši slabosti dotaknil in nas posvetil. Kdo je svetnik, če pogledamo te tri like? Kdo je svetnik, če pogledamo kandidata za svetništvo škofa Janeza Frančiška Gmidovca? Svetnik je tisti, ki tako ljubi Boga, potem ko ga je srečal, ki se je v Bogu tako vnel, da začne Božjo svetost sevati skozi svoje misli, besede in dejanje. Da drugi ljudje ob njem začutijo trikrat svetega Boga. In nič čudnega ne bi bilo, če bi ob svetniku padli na kolena, kakor so vsi ti trije padli na kolena pred trikrat svetim Bogom. Izaija, Peter in Pavel. Ta Božja svetost je strašna. Po eni strani je strašna. Zato pade človek na kolena. A po drugi strani je ta svetost nekaj najbolj privlačnega, nekaj najbolj sladkega za človekovo srce, nekaj najbolj osvežujočega, nekaj, kar osvoji človeka. In ko enkrat človek zares okusi to Božjo svetost, si ne želi nič drugega več, kakor samo to še okušati v življenju. In naloga svetnika je, da Bogu dovoli in dopusti, da skozi njegovo telo, njegovo dušo in njegovega duha sije Božja svetost, ki je enaka Božji ljubezni. Zato je tudi Pavel zapisal Rimljanom, da je Bog Oče v naša srca po svetem duhu izlil svojo ljubezen. In ta očetova ljubezen, ki lahko sije skozi človekovo srce, skozi govorico, skozi dejanja in skozi misli, spreminja človeka v svetnika. Božja ljubezen, ki sije skozi tebe. Gotovo so ljudje ob Božjem služabniku, škofu, Gnidovcu, doživljali Božjo svetost. Doživljali Božjo lepoto. Tukaj v Ljubljani, v Šentvidu, pa morda še bolj tam v Makedoniji. Ob njegovem liku, ob liku njegove dobrote, ponižnosti, predvsem ob njegovi gorečnosti, ko je izgoreval za to, da bi drugi postali svetniki. Torej, da bi drugi doživeli Boga, da bi ga videli, da bi ga srečali in da bi začeli sijati in sevati v svojo okolico Božjo svetost. In Slovenci potrebujemo svoje svetnike. Potrebujemo svojo lastno svetost. Svetnik sredi naroda, sredi nekega občestva je tisti, ki spominja na Boga. Zato tudi Slovenci potrebujemo svetnika. Pa ne enega, čim več. Zato, ker tudi mi, tudi družba, slovenska družba, pozablja na Boga. Pozaba Boga, izginjanje spominjanja na Boga, pa je nekaj najbolj osobnega, kar se lahko zgodi človeku, družbi, državi, posamezniku. Iz koliko naših družin je že izginil ali skoraj izginil spomin na Boga? Iz kolikih zakonov, iz odnosov med možem in ženo je že izginil spomin na Boga? Iz kolikih delovnih mest, organizacij po naši domovini je že izginil spomin na Boga? Iz koliko naših gostiln, hotelov, kinodvoran je že izginil spomin na Boga? Premalo spomina na Boga je na naših cestah. Zato toliko mladih in starejših življenj ugasne po nepotrebnem. V preteklosti je tudi spomin na Boga v Sloveniji velikokrat skoraj izginil. Zato danes na vsakem pedu slovenske zemlje vstajajo kosti in govorijo. Vse to, dragi bratje in sestre, je znamenje, ki nam sporoča, da je preveč pozabe Boga med nami. Svetnik pa je tisti, ob katerem ne moreš drugače, kako da se spomneš, da Bog je. Zato potrebujemo svetnike, da bodo budili med nami vsak dan zavest Boga. Potrebujemo razglašene svetnike, zato da bi mi drugi lažje postajali svetniki, kajti to je edina naloga, ki nam je dana in zaupana, ko nas je Bog postavil ta svet. Glejte, ko je poteče proces za razglasitev za svetnika nekoga, tudi za škofa Gnidovca, je potrebno dvoje. Najprej, da se konča čisto administrativni postopek, ki ga vodi postulator, ko je treba narediti te in te postopke, veliko napisati, proučiti in ugotoviti. A to ni dovolj. Drugi proces teče v nas, dragi bratje in sestre. Teče v ljudeh. Teče v tistih, ki verjamejo, da je nekdo živel svetniško. Teče v tej smeri, da ti ljudje poglabljajo vero. Torej mi, dragi bratje in sestre, v nas se mora vera ob Gnidevčevem zgledu poglobiti. In dokaz, da se v nas poglablja vera, je čudež, ki se zgodi na priprošnjo kandidata. Zato je potrebno moliti in se priporočati tudi Božjemu služabniku. On ne potrebuje čudeža. Bog še manj. Čudež potrebujemo mi. Kajti Bog lahko čudež naredi samo takrat, kadar sreča vero. Se spomnite, da Jezus tam, kjer ni srečal vere, ni mogel storiti čudeža. Zato bi ob svetniških kandidatih naj zorela naša vera do te mere, da bi Bog lahko v našem življenju delal čudeže, ker jih hoče delati in je tako naročil tudi apostolom, da naj delajo v njegovem imenu čudeže, če bodo našli vero. Zato nas naj, dragi bratje in sestre, današnja nedelja, ko se spominjamo in molimo za konec, čim prejšnji uspešni konec postopka za svetništva škofa Gnidovca, opogumi, da bomo tudi mi z veseljem stopali po svoji poti svetosti. Vsak ima svojo. Da bomo dovolili Bogu, da se nam pokaže, da ga zagledamo tam, kjer smo. Ne pozabite, Petru ni bilo potrebno iti nekam drugam. Na njegovem delovnem mestu ga je srečal Kristus. Pri ribolovu. Tako bo srečal tudi nas. Bog daj, da bi se to zgodilo čim bolj pogosto. Da bi se to zgodilo vsem nam, vsem tistim, ki jih mi v srcu nosimo in jih posebej priporočamo po priprošnji Božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, našemu Gospodu. Božja beseda, ki pa želi v tem letu biti posebej med nami zakoreninjena, pa nas naj vodi in usmerja, tako da bomo znali reči, kakor je rekel prerok Izaija. Tukaj sem, pošli meni. Če je postal škof Gnidovec Božji prostovolec, postanimo tudi mi